Bilbo iria eta bertan Bilbo handiko auzo eta herriak.
Hogeita mabosgarren zenbakia dugu aurrean abenduari dagokiona eta azalean Arabako urtegiak. Hector Ortega, Nor aldizkariko erredaktore burua, egunon?
Egunon, miltzo, bai.
Esan dugun bezala, ba, hilabete honetako Nora aldizkariaren gai nagusia Arabako urtegiak, natur asegarria.
Bai, hala da. Arabako urtegiak esaterakoan esan nahi dugu, ba, hor zadorra sistemaren barruan sartzen dienak. Beraz, ba, esango genuke, hiru urtegi handi diela, Uribarri Ganboa, Urrunaga eta Albina, eta gero bi presa txiki, horiek Gorbeiako urtegiak esaten dituztenak, eta ba, horiek guztiak hartu ditugu protagonista zenbaki honetan. Eta gure proposamena, Jose Angel García eta Mari Jose Monge Mendizaleen eskutik, eta Sier Castro argazkilariaren irudiekin, basera da, urtegi guztioi ba, itzulia ematea. Eta itzuli esango genuke independienteak, ez? Orduen alde batetik ba, proposatzen dugu Urrunagako urtegiari buelta motea, kasu honetan 12 kilometro eta erdiko ibilbidea da eta 3 ordu eta laurdenean egitekoa. Uribarri Ganboari kasu honetan atal bitan banatu dugu, zeberez Uribarri Ganboa ahondienetakoa da, ahondiena da hobeto esan da, eta oso oso luzea izango zen etapa bakar baten egiteko. Orduan alde batetik 33 kilometroko ibilbidea prestatu dugu, landatik abiatuta eta Asuako ubidetik igarota. Eta bestea beste, ba, Uribarri Ganboa eta Langara Ganboa bezalako lekuak zeharkatzen dira, eta bueno, erdian ikusiko dugu Zuatzako uartea. Eta bigarren zatia ja izango zen Garaio aldeko ibilbidea. Eta hortik, ba, Garaioko eskualde parke hori ezagutuko dugu, eta besteak beste, ba, Urizar, eta lehen aipatu dugun Azuako ubide hori gurutzatuko dugu. Biak lotu daitezke, baina bueno, kasu honetan denetara pentsatu behar dugu, ba, beharko genukela, ba, 11 o 12 ordu, hori dana egiteko. Bestela, ba, gutxi gora bera, lehenengo etapa 6-7 ordutan egin daiteke, eta bigarrena 5 ordutan. Eta gero, hirugarrena, Albinako urtegia, hau askoz ere txikiagoa da, eta legutiotik abiatuta proposatzen dugu, ba, ibilbide egitea, eta esango genuke, ba, berezitasuna daukala, ba, bere itxura berezia, ez? Bueno, baso mardulak ditu inguruan eta horietako asko koniferak edia eta atzealdean ba boto eta inguruetako haitz guzti horiek ikusten dira. Eta bueno, jende askoren iritziz ba hor Norvegi aldeko fiorden ba antza ba bueno, antzematen saio inguru baster soragarri horri, ez? Eta bueno, kasu honetan ere 3 ordu eta 4 orden beharko denuke baiaia 12 kilometroko ibilbidea egiteko. Eta azkenik, ba, Zubialde aldeko presa bioiek, hor Gorbeia azpian dozenak, Muruako errotatik abiatuta, hau asko zere laburragoa da, presak txikitsuak dira, eta 5 kilometroko ibilbidea prestatu dugu, ba, ordu bete eta erdian egiteko. Eta, bueno, nik nabarmenduko neuke, ba, azken urteotan hartu dien neurriei esker, ba, ja, itzuli guzti hoiek egiteko ibilbideak atonduta daudela, eta berez ba oso atseginak diela natur paraje soragarriak ezagutuko ditugula eta ganera hori egokituta daudela ba oinez eroso egiteko.
Honi lotuta betiko moduan bitakora kaiera, kasu honetan Edu Zelaietak idatzia.
Bai, eta bueno, Edu Zelaieta jatorriz bera aldekoa bada ere edo bere familia bertako bada ere, bera izatez gasteiztarra da. Eta ondo baino bete ezagutzen ditu bazter horiek eta bueno, ba, kasu honetan ba, urtegiaren gaineko bere zera gogo eta utzi digu hor ba, noraren hirugarren orrialde horretan ba, esango genuke sarrera moduan.
Euskara Bidaiden aldiz Kaliforniako kaseta.
Bai, gu ja burbeto itura moduan daukagu ba, beti abenduko zenbakian ba, euskal prentzari protagonismoa emotea Euskara Bidaide atalaren barruan, eh? Apur bet gogora ekarriz, ba, abendu batean jaiozala, ondala ia 20 urte, ba, euskaldunon egunkaria, eh? Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba gu jo dugu Euskal Prentzaren hasierako urratsen bila eta bueno, ba Aranon kasu honetan ba Kaliforniara heldu gara. Hain justu, ba bertan 1893-1897ra ba bertan argitaratu zalako astekari bat Eskual Herria, Kaliforniako Eskual Herria euskera hutsez, eta bueno, bere bultzatzaile nagusia Jean-Pierre Goitino izan zen, lapurtarra, Lapurdiko Ainhoa herrikoa, eta ba beste asko bezala Estatu Batuetara etorkin joan zana, eta Los Angelesen jarri zen bizitzen, antxe bere negozioak martxan jarri zituen, eta momentu baten ba Los Angeleseko lurjabe aberats bihurtu zen, eta bueno, ba 11 osea negozioetan sartuta gizen, eta tartean ba prentsari ere ekin zion, eta bueno, ba bereari bururatu zitzaion inguru hartan euskaldun asko zebilela, eta bueno, ba negozio moduan, hau da diru etekinak lortzeko moduko enpresa izango zala, ba zera prentza, euskal prentza argitaratzea, ez? Eta adituek horregaitik esaten dute ba kasetaritza zentzu modernoan praktikara eraman zuen lehengo euskal edabidea ba Kaliforniako Eskual Herria hori izan zala. Apurbet garai hartako Estatu Batuetako periodikoen eta edabideen ba ereduari jarraitu ziona, ez? Alde horretatik berito handikoa da, eta ikuste besterik ez dago ba bueno, ba garai hartarako banaiko bizitza luzea ukizuela, lau urtez iraun zuen. Eta, bueno, ba, historia guzti hori kontatu dugu Euskara Bidaide atalean.
Zenbaki talur atalean, bestalde, bost ibarra.
Bai, artikulu honen ideia o mamina da, ba, askotan ikusten dugula, gure lurralde eta herrialde desberdinetan, ba, izen bateko, izen bereko herriak, ez? Batzutan igual aldaera egon daiteke, euskalkiak desberdinak dielako, baina bueno, danak ezagutzen ditugu, ba Etxebarria edo Etxeberria edo Txabarri edo antzeko izenak dituzten auzo, baserri, etxe eta herriak, ezta? Berdin gertatzen da Gaztelu, Oleta, Uarte edo Ugarte eta beste 11 izenekin, ez? Orduan, guk egin nahi izan duguna da horrelako herri batzuk aukeratu eta bueno, ba bost herri diferente ezagutuz gure herri hau ba hobeto ezagutzea, ez? Eta kasu honetan guk Ibarra izen aukeratu dugu. Eta Ibarra edo Ibarre, Ipar Euskal Herrian horrela esaten dalako, eta kasu honetan bizitatu ditugu, jakina, behar bada ezagunena, ba, Gipuzkoako Ibarra, naiz eta udalerri txikia izan, ba, haundiena da populazio aldetik, bere 5.000 biztanleekin, eta, bueno, bere historia purbet ezagutu dugu, eta baita ere, zeran ez, bertako piparran, bertako piparminen berri eman dugu. Eta horrez aparte, ba Orozkoko, Bizkaiko kasuan Orozkoko Ibarra auzoa, ospetsua hor itxina azpian, baita ere Aramaio aldera jo dugu, Aramaio Ibarreko hiriburua edo herrigunea ba Ibarra dalako, eta Ipar Euskal Herrira abiatu eskero leku txiki bi ezagutu dugu. Alde batetik Lapurdiko Ibarre, Bardoseko auzo txiki bat dana, eta bigarrena, Donibane Garazitik ekialdera dagoen herri txiki bat, Ibarre, Donaiztirekin bat eginda dagoena, eta bertan ba kontu bitxiak aurkitu ditugu, paraje zoragarriak, baserri ederrak eta besteak beste bertan sortu zen ba Michel Garikoitz santua, Euskal Herrian hainbeste Garikoitz dauzela, ba santu horren izena daramate, eta baita ere esan behar dugu herri horretan egon ziela sasoi batean Sabino Aranaren gorpuzkinetako zati batzuk, badakizue ba fasistak sukarrietara heldu zirenean 1937an ba jeltzaleak ba ilobia profanatuko te zituzten beldur ba gorpuzkinak eraman egin zituzten eta eskutatu egin zituzten. Gehienak gerora jakin izan denez, ba Zaian egontzien eskutatuta, baina hoietako parte bat ba Ipar Euskal Herria eraman zituzten eta hain justu Ibarren egon ziren eta non eta Michel Garikoitzen jaiotetxean, Garaiko etxean.
Eta Tolosaldeko Ibarratik gertu Tolosako txotxongiloak.
Hoixe ba, Ibarra eta Tolosa beti ukidute harreman estua, bata bestearen handik oso distantzia laburra dago, eta Tolosan bertan Euskal Herria plazan, hortxe dago topik, basango genuke, kulturgunea. Txotxongiloen, ba, esango genuke, museoa, baina baita ere, ba, antzokia, eta, bueno, ba, ikerkuntza eta zabalkunde zentroa. Eta, bueno, ba, bisita bat egin dugu bertako idazle baten eskutik, Jose Mari Iturralderen eskutik, eta, bueno, ba, biltegian aurkitu ditugunak zoragarriak dira, nik uste dut argazkietan ondo baino beto antzematen dela, ze aberastasun dagoen mundu osoko kulturak ordezkaturik daude bertan, Euskal Herrian egindako txotxongilo ez aparte, ba, nik esango luke, bost kontinentetako zeak aleak aurki daitezkeela bertan, eta hor, ba, bueno, mota askotako txotxongiloak, ba, esku txotxongiloak, agaska txotxongiloak, ari txotxongiloak, piruleta txotxongiloak bebai, eta baita ere urgainean bakarrik ikus daitezkeen txotxongiloak aurkitu daitezke bertan. Beraz, amaika modu, ba, kultur adirazpide honekin ba, jolasteko, eta nik esango nuke baita ere, ba, gure burua hobeto ezagutzeko eta baita ere ba, mundu zabaleko gainerako kulturen berri edukitzeko.
Txotxongiloen argazkiak esan dituzun bezala, Hector, ederrak dira benetan. Baina Joseba del Villarrealek goiuri neguen hain zuzen ere, ateratakoa, en fin, itzik ez.
Bai, nik uste ganera, bueno, lehen igual entzule esango diegu, hau da orrialde bitara publikatzen dugun argazkia, eta bertan Arabako goiuri herrian dagoen urjauzia ikusten da, neguan, elurretan, eta benetan ederra da, ez? Eta ganera nik esango nuke, ez naz egon, baina azkenengo egunak, ba, itxura baten behintzat, ba, hain elurtxuak eta urtxuak izan diren neurrian, ba, oso egokiak izango ziren horrelako postal bat ere edukitzeko. Segurutik ere aurrerantzean, ba, negua hurbildu ala eta neguan bertan, ba, aukera gehiago izango dira berriz ere argazki zoragarri honetan ikusten dugun parajea horrelase ikusteko.
Nola biden bitxango proposatzen dituzue Karaboaitzan eta Bidarrain?
Bai, horrela da, kasu baten Arabaldera jo dugu, zera, Baldegobia edo Gaubea Ibarrera, eta bertako, bueno, bertan bazter asko daude, batzuk ezagunagoak dira, adibidez Balderejo eta bar, baina ez da hori bakarrik, badago zer ikusi gehiago bertan, eta kasu honetan, ba, barrio auzotik abiatuta, ba, Karabo Aitza, inguruan oso ezaguna bada ere, ba, Euskal Herriko gainerako bazterretan ba, ez da bat ere ezaguna eta are gutxiago bizitatua. Eta benetan menezi du, leku polita da eta bidea ere zoragarria da. Eta bigarren kasuan, zera, base Nafarroara jo beharko genuke, baina egia osorik esan behar badugu, Nafarroa biletan ibiliko gara, Bidarraitik abiatuta, zera, Itxusiko harriak bizitatuko ditugu. Eta horretarako, ba, zera, Bidarraitik Nafarro aldera jo beharko genuke, edo beto esan da, Goi Nafarro aldera jo beharko genuke, eta bertatik Basasagar baserritik abiatuta, lehengo Zumusuako benta, eta gero, hor Aritzakun ibai ospetsuaren, edo Erreka ospetsuaren ertzetik, jarraitu beharko genuke eta gero ja bai gorantza Itxusiko Aitzak dauzen aldera eta gero berriro ere jeitsi eta hasierarako lekura helduko gara. Kasu honetan ibilbide zirkularra da eta hor bueno, ba, inposatu diguten muga hori ba, zeharkatzeko aukera ematen digu.
Bukatzeko Hector, urtarrileko norak ze ekarriko digu?
Bueno, ba, urtarrileko nora ja negua bete-betean harrapatuko du, eta arduan ba, neguko fauna izango da erreportaje nagusiko protagonista.
Hector Ortega, Noraldizkariko erredaktore burua. Mil esker eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.